Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі слухачі релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях Радіо Рація святар Георгій Рой. Ми розпочнемо нашу програму з релігійних новин за минулий тиждень. У нашому бурливому світі відбувається шмат подій, і новини церковного життя адлюстровують християнську реакцію і християнське діяння на все те, що здарається вокруг нас. Вічним і непорушним застається Боже Слово і його сенси. Сьогодні ми звернемося до тих біблійних текстів, які прогучать на недільній літургії у церкві. У рубриці, присвяченій розмові про історію білоруського православ'я, ми протягнемо розмову про історію Лаврушевського монастира. Сьогодні розповідем про льос самої обителі, а так само про старожитне Лаврушевське Євангеліє. У рубриці «Православ'я і світ» ми сьогодні знову поговоримо про церковне розуміння ідеї правов чоловіка і про те, як гетая ідея сполучається з християнським віровученням. Неід'ємною часткою нашої програми є літургічна і нелітургічна християнська музика, яка натхняє і радує нас. Зичу усім слухачам духовно-корисного і цікавого бавлення часу разом з релігійною програмою «Криночка». Сусветный патриарх Варфоломей принял удел у встречи религийных лидеров у Абу-Даби. У своим выступлении 6 листопада предстоятель Константинопольской церкви подкреслил необходимость створения стабильного механизма взаимодействия помеж религийными объединениями, науковой супольностью и громадством, накированного на совместные деяния по установлению справедливости, устойливости и развития. На думку патриарха, с допомогой такого механизма можна перетворати добрые намери у реальне діяння. Звертаючися до представничої аудиторії, патріарх відзначив, що у нашому світі, якому тепер погрожає фрагментація, релігії можуть дати надію на одинство і підкреслив, що посередницька роль релігійних об'єднанняв може содійнічати діалогу поміж різностайними економічними, політичними і культурними колами. Сусветний патріарх закрануў тэму разнанакіраваных крызісаў, якія адчувае чалавецтва, асабліва адзначыўшы войны ва Ўкраіне і на Блізкім Усходзе. Сусветны патріарх згадаў аб служэнні і дзейнасці сусветнага патріархата, а таксама аб яго многавікавым досведзе наладжвання дыялогу як з юдаізмам, так і з ісламам. Патріарх Варфоламей не абышоў увагай і тэму экалогіі, адзначыўшы тую станоўчую ролю, якую церквы могуць і павінны мець у пытанні абароны навакольнага асяроддзя. У другой палове таго ж дня на спецыяльнай цырымоніі рэлігійныя лідары падпісалі сумесную дэкларацыю на карысць абароны навакольнага асяроддзя, якая была ўручана доктару Султану Аль-Джаберу, міністру прамысловасці і перадавых тэхналогій Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. У аўторак, 7 кастрычніка, патріарх Варфоламей разам з іншымі рэлігійнымі лідарамі быў прыняты прэзідэнтам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў с падаром Мухамедам бен Заідам. 25-годзе з дня адкрыцця адзначыла патрыяршая духовная праваслаўная акадэмія ў Таронта. Гэта навучальная ўстанова мае 4-гадовую універсітэцкую праграму багаслоўскай адукацыі, якая рэалізуецца ў супрацоўніцтве з універсітэтам Святога Паўла ў Атаве. У нядзелю 5 лістапада у гонар юбілею была арганізавана ўрачыстая сустрэча і абед. На мерапрыемстве прысутнічалі 650 чалавек. Сярод гасцей былі прадстаўнікі мэрыі Таронта, мясцовага і федэральнага ўрадаў. Архіепіскап Таронскі Сатырый прадставіў прысутным історыю духовнай акадэміі, а таксама перадаў усім прысутным дабраславення сусветнага патрыярха. На працягу 2 дзён, з 4 па 5 лістапада, у горадзе Сідэ, Турцыя, прайшла першая маладзёжная канферэнцыя пісідыйскай метраполіі. Тэмай сустрэчы сталі словы апостала Паўла з паслання да галатаў: «Бо ўжо не я жыву, але жыве ў ва мне Христос». Каля 50 дэлегатаў з Анталіі, Спарты, Аланіі і Сідэ прынялі ўдзел 4 лістапада ў боскай літургіі, якая адбылася ў храме апостала Паўла. Набажэнства ўзначалі высокапрасвішчэннішы мітрапаліт пісідыйскі Іоў. У якасці асноўнага дакладчыка уладыка Іаў прадставіў свае думкі адносна тэмы канферэнцыі. Спачатку ён інтэрпрэтаваў выказванне апостала Павла ў кантэксце новага запавету, а потым засяродзіўся на значэнні таінства хрышчэння і яго значэнні для асабістай сустрэчы чалавека са Хрыстом. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўвалі тэму канферэнцыі ў невялікіх групах і на сумеснай сустрэчы. На другі дзень працы з дакладам аб ролі вывучэння Біблії у жыцці парафіі выступіў святар Іоанн Коваль. Ён падкрэсліў важнасць глыбокага штодзённага пазнання Божага слова для асабістай сустрэчы са Хрыстом і для арганізацыі сапраўдна хрысціянскага жыцця парафіяльнай супольнасці. Пасля невялікай дыскусіі дэлегаты наведалі археалагічныя помнікі горада Сідэя, дзе ў свой час прапаведаваў апостал Павел. Арганізатары і ўдзельнікі сустрэчы прыйшлі да высновы, што такога кшталту сустрэчы мусяць стаць штогадовымі. Чарговае паседжанне свяшчэннага сінода грузінскай праваслаўнай царквы адбылося 2 лістапада пад старшынствам патрыярха Грузіі Іліі II. Падчас паседжанняў святы сінод у сваім выніковым дакуменце зазначыў, што як на міжнародным, так і на рэгіянальным узроўні сітуацыя жыцця царквы вельмі складаная і часам небяспечная. Галоўным клопатам зараз з'яўляецца дасягненне міру. Сінод адзначыў, што з першых дзён пачатку ваенных дзеянняў з боку Расіі ва Украіне патрыярх Грузіі заклікаў да неадкладнага спынення гэтага канфлікту. Акрамя таго, пагаршэнне сітуацыі на блізкім усходзе ставіць пад пагрозу ўвесь свет. Царква Грузіі выказвае свой глыбокі смутак і спачуванне ўсім ахвярам войнаў. Святы сінод таксама разгледзеў пытанне аб хрышчэнні, а менавіта іерархі грузінскай царквы звярнулі ўвагу на распаўсюджванне неправільнай практыкі празмернай колькасці хросных бацькоў. Грузінская царква пацвердзіла, што пры здзяйсненні хрышчэння павінен быць адзін хросны бацька ці хросная маці. Па традыцыі, якая гістарычна склалася, дазваляецца быць хроснымі мужчыну і жанчыну. Чыне, але для хрышчэння дарослага хросны бацька або хросная маці павінны быць аднаго полу з чалавекам, які прымае хрышчэнне. У Грузіі ў якасці выключэння дапускаецца наяўнасць 3 хросных бацькоў у выпадку асаблівага благаславення каталікоса. Свяшчэнны сінод заслухаў таксама справаздачы аб становішчы манаства і духавенства на часова акупаваных Расіяй тэрыторыях Цхінвалі і Ахалгоры. У Польшчы на гарышчы царквы знойдзены найстарэйшы ў краіне іканастас. Знаходка была зроблена на гарышчы праваслаўнай царквы святога Яна Багаслова ў вёсцы Новабярэзава доктарам Збігневам Міхальчыкам, Пятром Ямінскім і Янам Навіцкім у ходзе праекта «Кансалідацыя спадчыны, інвентарызацыя і дакументаванне помнікаў на заходняй мяжы ўсходніх зямель былой Рэчы Паспалітай». Было знойдзена 17 фрагментаў іканастасу ў рознай ступені іх захаванасці. У нас няма абсалютна ніякіх сумневаў у тым, што гэта унікальная знаходка, заявіў даследчык Ян Навіцкі. Доктар Збігнеў Міхальчык адзначыў, што практычна нічога падобнага на недаўна знойдзены іканастас у Польшчы не існуе, за выключэннем абразоў 17-га стагоддзя з манастыра Супрасль, знойдзеных некалькі гадоў таму у капліцы на могілках Тапілец. Гісторыкі таксама падкрэслілі, што новабярэзаўскі іканастас з'яўляецца самым старажытным падобным аб'ектам у рэгіёне і што амаль усе культавыя аб'екты такога тыпу з гэтага рэгіёна былі знішчаны ў 19-20 стагоддзях. Праект «Кансалідацыя спадчыны» каардынуецца даследчыкамі з Інстытута мастацтва Польскай акадэміі навук. Яго святасць патрыярх сербскі Парфірый прыліцеў 2 лістапада ў Буэнас-Айрес, сталіцу Аргенціны. Свяцейшага патрыярха ў аэрапорце сустрэў мясцовы біскуп сербскай царквы высокапраасвяшчэнны Кірыл з духавенствам, манаствам і веруючым народам. Свяцейшы патрыярх Парфірый упершыню наведвае гэтую лацінаамерыканскую краіну. Плануецца, што патрыярх будзе сустракацца з вышэйшымі службовымі асобамі Аргенціны, мэрамі і губернатарамі правінцый кардыналам Буэнас-Айреса і прадстаўнікамі пасольства Рэспублікі Сербія. Буэнас-Айреская епархія сербскай праваслаўнай царквы была заснавана ў 2011 годзе. Цэнтрам епархіі з'яўляецца кафедральны храм нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Буэнас-Айресе. На сённяшні дзень дыяцэзія кіруе парафіямі і місіямі не толькі ў Аргенціне, але і па ўсім паўднёваамерыканскім кантыненце. У Херсонскай вобласці расійскія войскі абстралялі 9 лістапада яшчэ адну царкву у вёсцы Залатая Балка. Пад агонь трапіла царква ў гонар Касперавскай іконы Багародзіцы ў мікрараёне Карабель Херсон. У выніку скіду выбухоўкі з робата-дрона дыстанцыйнага кіравання былі пашкоджаны вокны і дзверы храма. Падчас выбуху, на шчасце, ніхто не пацярпеў. Заснавальнік тэалагічнай акадэміі ў Кішынёве пратэйрэй Вячаслав Казаку пакінуў клір Малдаўскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхата і далучыўся да бесарабскай метраполіі Румынскай царквы. Я перайшоў у бесарабскую метраполію разам з усімі маімі парафіянамі і прыходам у страшах, распавёў святар мясцовым сродкам масавай інфармацыі. Пратэйрэй Вячаслав Казаку адзін з вядучых тэолагаў Малдаві. Адначасова з ім да Румынскай царквы далучыліся яшчэ 13 святароў. У бесарабскай метраполіі пацвердзілі факт прыняцця румынскай царквой святара Вячаслава Казаку пад сваю апеку, заявіўшы, што такія працэсы актыўна працягваюцца. Феномен пераходаў з РПЦ ў румынскую царкву стаў яшчэ больш імклівым пасля таго, як у публічную прастору трапіў ліст мітрапаліта Кішанёўскага Уладзіміра патрыярху маскоўскаму, у якім ён паведамляе, што ідэалогія рускага свету чужая нацыянальным каштоўнасцям Малдовы і што ўз'яднанне з Румыніяй будзецца ў адносна кароткі час. У сваім звароце мітрапаліт таксама паведамляе, што прорва паміж Кішынёвам і Масквой яшчэ больш паглыбілася з-за таго, што маскоўскі патрыярхат падтрымлівае расійскую інтэрвенцыю ва ўкраіне. 8 лістапада дэлегацыя Усеўкраінскага савета цэркваў правяла сустрэчу ў Белым доме. Украінскія рэлігійныя дзеячы выказалі падзяку амерыканскаму народу за падтрымку, ваенную і гуманітарную дапамогу, дзякуючы якой народ Украіны эфектыўна супрацьстаіць расійскаму агрэсару. Аб важнасці падтрымкі Украіны з боку США да канчатковай перамогі адзначылі прадстаўнікі Усеўкраінскага савета цэркваў і рэлігійных арганізацый падчас сустрэчы са спецыяльнай памочніцай прэзідэнта Злучаных Штатаў спадарыні Келі Разук. У той самы дзень украінскія рэлігійныя дзеячы наведалі камісію Кангрэса Злучаных Штатаў Амерыкі па міжнароднай рэлігійнай свабодзе. Удзельнікі дэлегацыі па досведу ўласных рэлігійных супольнасцяў сведчылі аб жорсткасці расійскіх ваенных у адносінах да рэлігійных дзеячаў і вернікаў, якія падвяргаліся адвольным арыштам, катаванням і зняволеннем у бесчалавечных умовах на украінскіх тэрыторыях, якія пакуль кантралюе Расія. Расійскія захопнікі жорстка пераследуюць пастараў і вернікаў евангельскіх цэркваў. У Крыме, Херсонскай і Запарожскай абласцях, часова кантраляваных Расіяй, акупацыйныя ўлады ўзялі пад кантроль усе рэлігійныя абшчыны мусульман і жорстка пераследуюць праўкраінскі настроеных вернікаў, перш за ўсё з ліку крымскіх татараў. На сустрэчы ўзнімалася таксама пытанне аб становішчы ва Украіне Украінскай праваслаўнай царквы. У пятніцу 10 лістапада адбылася цырымонія пахавання былога прэзідэнта Фінляндыі спадара Марці Ахтысаары. У пахаванні прыняў удзел прадстаяцель Фінляндскай праваслаўнай царквы, высокапраасвяшчэннейшы архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Леў з іерархамі Фінляндскай царквы. У знак павагі да спачылага падчас пахавальнай працэсіі зазванілі званы Успенскага кафедральнага сабора, Свята-Троіцкай царквы, а таксама званы царквы прарока Божага Іліі на могілках Лапінлахці. Прэзідэнт Марці Ахтысаары памёр 16 кастрычніка ва ўзросце 86 гадоў. Спадар Ахтысаары быў прэзідэнтам Фінляндыі з 1994 па 2000 год. Ο Βασίλης
что Боже мой, ты не жой.
Апостольское читание. Послание апостола Павла до Ефесина. Другий раздел, 4-10 верши. Бог, богаты милостью, по великой любови своей, якою Ён нас узлюбил, и нас, мертвых за злочинствов, оживил разом с Христом. Благодатью вы уратованные, и воскресил с Ним и посадил на небесах у Иисусе Христе, каб явить у наступных веках надзвычайное богатство благодати своей добростью до нас у Христе Иисусе. Бо благодатью вы уратованные праз веру, и гэта не ад вас, гэта Божий дар, не за справы, каб ніхто не хваліўся. Бо мы, стварэнне Яго, мы створаны ў Христе Иисусе на добрые справы, якія прадвызначыў нам Бог выконваць. Разважанне над апостальскім чытаннем. Чым чалавек можа заслужыць прыхільнасць у Господа? Часта мы думаем, што прыхільнасць Бога да нас здабываецца, калі чалавек выконвае запаведзі і робіць шмат добрых справаў. Але з сьогоднішнього апостольського читання ми бачимо крихи іншу картину. У відносинах з Богом справа зовсім не у справах, а у Божій любові до нас, яка виявилася у ахвяри Божого Сина за усі наші грехи. Ми урятовані не своїми справами, а Божою любов'ю і благодаттю. Що ж тичеться добрих справів, то вони уписані, так би мовити, у генетичний код кожного християнина. Апостол Павел каже: «Ми створені у Христі Ісусі на добрі справи, які предвизначив нам Бог виконувати». Добрі справи таким чином не заслуга, а наше предвизначення. І своє урятування, і Божу прихильність до нас ми здобуваємо не справами, а любов'ю до Небесного Отця і довіром до Його святої волі. Євангельське читання. Євангелія поводлі Луки, 8 розділ, 26-39 вірші. «І приплили у землю Гадаринскую, що насупраць Галілеї. Калі ж ён вийшов на землю, сустрев його некий чоловік з города, апантаны демонами з давнього часу, і одзення не носив ён, і у домі не жив, а в могильних пячорах. Убачивши Ісуса і закричавши, ён упав перед ім і моцним голосом сказав: «Що тобі до мене, Ісусе, Сине Бога Всевышнього? Молю тебе, не муч мене!» Тому що загадав Ісус духу нечистому вийти з чоловіка. Бо довгий час той хапав його, і зв'язвали його ланцугами і оковами і стерегли, але ён розривав пути, і демон гнав його у пустині. І спитався у його Ісус, кажучи: «Як ім'я твоє?» Той отказав: «Легіон, бо много демонів увійшло у його». І вони просили Ісуса, каб не загадав їм істи у бездань. Пасвився ж там великий стадок свиней на гори, і попросили його демони, каб дозволив їм увійсти у їх. І дозволив їм. І демони, вийшовши з чоловіка, увійшли у свиней, і ринувся стадок з кручі у озеро і потонув. Пастухи ж, убачивши, що здарилося, побігли, де обвістили у городі і у вёсках, і люди вийшли побачити, що здарилося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли демони, сядіть каля ног Ісуса, одєти і при розумі, і спалохалися. А тие, хто бачив, розказали їм, як був вирятований апантани, і просив його увесь люд краю Гадаринського одесті від їх, бо страхом великим були яни охоплені, і он, увайшовши у лодку, вернувся. А чоловік, з якого вийшли демони, просив його, каб бить з їм. Але Ісус відпустив його, кажучи: «Вертайся у дом твой і розказуй, що зробив тобі Бог». І он пойшов, обвящаючи по усім городі, що зробив йому Ісус. Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие браты и сестры, евангельский оповед про оцаление гадаринского бесноватого – вельми ведомый библейский сюжет. Богослужебный устав православной церкви пропонуя гэтае читание Евангелия двойчы у год на недельной литургии. А гэта означае, что церква надае гэтай падзеі надзвычай важное значение. Чаму? А справа ў тым, што ў гэтым Евангеллі паказана сапраўдная драма паўсядзённага адпадзення чалавека ад Бога. Збаўца адцаляе апантанага, але суграмадзяне адцалённага просяць Господа Ісуса пакінуць іхнюю краіну. Христос прыходзіць пазбавіць людзей ад улады цемры, ад дэманаў, але людзі не жадаюць, каб ён парушыў іх звычайны, спакойны лад жыцця, каб ён не парушыў раўнавагу ўзаемаадносін чалавека і дэмана. Часта гэты вонкавы спакой чалавечага жыцця забяспечаны саюзам са злой сілай. Людзі як бы згаджаюцца жыць без Бога у сваіх дробных грахах, мітусні, пагонію за дробнажыццёвым дабрабытам, а сатану такі стан рэчаў задавальняе. Яго галоўная мэта здзяйсняецца – чалавек застаецца без Бога. Рэакцыя гэтых людзей, паказаная евангелістам, пытанне да кожнага з нас. А ці не бывае так, што і мы выправаджваем са свайго жыцця Хрыста? Ці не просім мы яго не турбаваць нас, не парушаць раўнавагу і камфорт нашага жыцця? Ці не шкадуем, што ён можа прагнаць з нашага жыцця тых дэманаў, з якімі мы ўжо зжыліся, якія дораць нам нейкае задавальненне, даюць адчуванне жарсці? Няхай жа нашай малітвай сёння будуць словы: «Господзе, прыйдзі, паруш грэшны спакой нашага жыцця». Выгані дэманаў нашага жыцця, нават калі нам будзе вельмі балюча і неспакойна ад гэтага. Христос шануе свабоду людзей на права жыць без яго. Яны яго не прымаюць, і ён сыходзіць. Гэтая свабода страшная, але Господь шануе і гэткую свабоду. І гэта прыклад нам, людзям рэлігійным. Як часта нам хочацца кагосьці прымусіць прыняць нашу веру і нашага Бога? Так, мы павінны ісці да людзей, павінны сведчыць ім пра Хрыста, але ніколі нельга пераступаць тую мяжу, якая вызначаецца свабодаю чалавека. Не дапушчальны аніякія маніпуляцыі, ціск, ці яшчэ горш, гвалт. Нам можа не падабацца, што людзі не прымаюць Хрыста, што не прымаюць нашай веры, адварочваюцца ад царквы, свядома ці несвядома выбіраюць саюз цемраю. Але гэта свабодны выбар чалавека. Выбар, які прымае сам Господь. Амінь. Не на суровый покой.
Ojcze z niebios, Boże na świecie mój Ojcze z niebios, Boże na świecie mój Ojcze z niebios.
Історія беларускага праваслаўя. Шаноўныя слухачы, сёння мы працягваем знаёмства са старажытным лаўраўшаўскім манастыром, што знаходзіцца на беразе Нёмана на Навагрудчыне. Мінулым разам мы гаварылі пра заснавальніка гэтай абіцелі, князя-манаха Войшалка Лаўрыша і ягонага спадзвіжніка, першага ігумена манастыра, прападобнага Алісея Лаўрышаўскага. Сёння мы звернемся да гісторыі Лаўрышаўскага Евангелля і да лёсу самаго манастыра. Лаўрышаўскае Евангелле. Адзінай святыняй праваслаўнага манастыра ў Лаўрышаве, якая дайшла да нашага часу, з'яўляецца знакамітае Лаўрышаўскае Евангелле. Лічыцца, што яно было напісана спецыяльна для манастыра каля 1329 года. Уяўляе яно сабой тып так званага поўнага апракаса. Гэта значыць, змяшчае багаслужбовыя чытанні на круглы год, акрамя 6 тыдняў Вялікага посту. Кніга мае больш за 360 старонак і змяшчае таксама 14 укладных запісаў, частка якіх мае непасрэднае дачыненне і згадкі пра гісторыю Лаўрышаўскага манастыра. Менавіта з гэтых запісаў вядома, што на тэрыторыі манастыра знаходзілася две царквы – Уваскрасенская і Раства Прасвятой Багародзіцы, а таксама дзейнічала школа і існавала багатая бібліятэка. У сярэдзіне 19 стагоддзя Лаўрышаўскае Евангелле было вывезена ў Кракаў, дзе і захоўваецца ў знакамітай бібліятэцы Чартарыйскіх. Абставіны, пра якіх яно трапіла ў старадаўнюю польскую сталіцу, невядомыя. Лёсы Лаўрышаўскага манастыра. На працягу сваёй амаль 800-гадовай гісторыі Лаўрышаўскі манастыр паўставаў з руін некалькі разоў. Першае яго адраджэнне адбылося ў другой палове 16 стагоддзя, пасля зруйнавання крымскімі татарамі. У пачатку 17 стагоддзя манастыр перайшоў да уніятаў, якія стварылі ў яго сценах семінарыю, а затым там пачаў дзейнічаць і базыльянскі кляштар. Ва ўлонні уніяцтва манастыр таксама зведаў заняпад, пасля якога настала пара яшчэ аднаго аднаўлення. З архіўных крыніц вядома, што ў 1770-х годах ён быў адбудаваны нанова. Складзены ў 1824 годзе інвентар, які захоўваецца ў аддзеле рукапісаў бібліятэкі Вільнюскага універсітэта, дае нам дакладнае апісанне Лаўрышаўскага манастыра і яго будынкаў. У пачатку 19 стагоддзя абіцель ізноў перажывае не лепшыя часы. У тым жа 1824 годзе там налічвалася ўсяго толькі 5 паслушнікаў, а ў 1836 годзе яго навогул зачынілі. Пасля чаго Свято-Успенская царква стала прыходскім храмам. Яшчэ адно, трэцяе па ліку адраджэння Лаўрышаўскага манастыра адбылося ў 1913 годзе. Як меркавалася, на першапачатковым месцы старажытнага манастыра на правым беразе Нёмана, насупраць вёскі Гнесячы, клопатамі епіскапа Мінскага і Туровскага Мітрафана і намаганнямі князя Храптовіча былі пабудаваны царква ў імя прападобнага Алісея, брацкі корпус і дом для паломнікаў. Адроджаны такім чынам манастыр значыўся як Лаўрышаўскае падвор'е Мінскага архірэйскага дома. Аднак у час Першай сусветнай вайны усе яго будынкі былі зруйнаваны. У пачатку 1990-х гадоў у праваслаўных колах Беларусі узнікла ідэя адраджэння Лаўрышаўскай абіцелі. У 1993 годзе на падмурках разбуранага немцамі храма пачалося ўзвядзенне новай цаглянай Свята-Елісееўскай царквы, побач з якой з часам з'явіўся комплекс манастырскіх пабудоў і быў пастаўлены помнік прападобнаму Алісею Лаўрушэўскаму. У 2007 годзе рашэннем Свяшчэннага Сінода Беларускай Праваслаўнай Царквы афіцыйна быў створаны Свят-Елісеяўскі Лаўрушэўскі манастыр, які дзейнічае да гэтага дня.
Воскресенье Твое, Христе, спасе, ангелы пяюць на небесе, і нас на зямлі спадобі, чыстым сэрцам цябе славіць. Христос у воскресе, уся існа у воскресе, і рэха як гром, веснавы ў паднябесі, і рэха ў сэрцах, і рэха ў песнях, і вера, што кожны у Христе у воскресне. У Христе у воскресне. І темрать адыдзе, і гора растане, і смерть быццам прывід пад сонцам світальным міне ва ўспамін паўнаты дабравесця. Христос у воскресе, уся ізна ў воскресе. Уся ізна ў воскресе.
Праваслаўе і свет. Прычынай бадай усіх глабальных канфліктаў ёсць парушэнне справядлівасці і грэбаванне правамі чалавека. Калі хрысціяне жадаюць быць сапраўднымі і дзейснымі міратворцамі, нам трэба асэнсоўваць сутнасць ідэі правоў чалавека і нашы хрысціянскія адносіны да яе. Таму сёння мы ізноў звяртаемся да тэмы ўзаемасувязі хрысціянскага багаслоўя і правоў чалавека. Хрысціянскае бачанне чалавека. Ідэя правоў чалавека прадугледжвае, што ў чалавеку ёсць штосьці такое, што робіць яго каштоўным і вартым абароны. Нешта адрознівае яго ад астатняга свету. Вось чаму большасць людзей пагодзіцца з тым, што забіваць і спажываць у ежу жывёл дазволена. Але гэтыя ж людзі катэгарычна скажуць, што забойства чалавека і з'яданне яго было б асуджальным учынкам, які заслугоўвае самага строгага пакарання. Правы чалавека даюць людзям права на свабоду выказвання меркаванняў, свабоду веравызнання, недатыкальнасць прыватнага жыцця, сходаў і гэтак далей. Мала хто будзе выступаць за гэтыя ж правы жывёл або іншых частак стварэння. Агульна прызнана, што ёсць нешта, што робіць людзей унікальнымі і вылучае іх і дае ім права. На мове правоў чалавека гэта звычайна называюць чалавечай годнасцю. З пункту гледжання Біблії тое, што адрознівае чалавека ад астатняга стварэння, крыецца ў тым, што чалавек створаны паводле Божага вобразу і падабенства. Гэты факт робіць чалавека вартым павагі і абароны. Яшчэ адна важная канцэпцыя правоў чалавека – роўнасць. Кожны чалавек мае роўныя правы і мае права на роўную абарону. Біблейскае ўяўленне аб тым, што годнасць кожнага чалавека вынікае з таго, што ён створаны паводле Божага вобразу, што ён носіць тую самую прыроду, якую з'яднаў з прыродай Бога і Ісус Христос, дае найглыбейшы і непарушны падмурак для ідэі роўнасці ўсяго чалавецтва. Чалавек не варты абароны з-за якой-небудзь унікальнай сваёй характарыстыкі, якая адрознівае яго ад іншых людзей, напрыклад, сацыяльна-эканамічны статус, прыналежнасць расі ці народу, пол. Яму надае годнасць тое, што ў роўнай ступені падзяляюць усе людзі сваю багавобразнасць. ідэя правоў чалавека ў кантэксце вучэння пра Божае валадарства. Божае валадарства – гэта рэалізацыя і з'яўлення Божай волі ва ўсім стварэнні. Хрысціяне – праваднікі Божага валадарства. Там, дзе валадарыць Христос, нема месца і лжы, прыгнёту, несправядлівасці. Быць грамадзянінам Божага валадарства азначае сярод іншага быць адданым Божай справядлівасці. Ісус вучыў у нагорнай пропаведзі, што тыя, хто прымае яго валадарства, жадаюць і прагнуць праўды. І іх праведнасць павінна быць не крывадушнай і фармальнай, а шчырай і сардэчнай. Шукайце перш за ўсё Божага валадарства і праўды яго, кажа Христос. У малітве «Ойча наш» мы кажам: «Няхай будзе воля Твая, няхай прыйдзе царства Твоё». Божая воля мусіць панаваць сярод неправеднага свету, і гэта хрысціянская задача. Але ў старым запавеце мы знаходзім у Божых запаветах вобраз ідэальнага грамадскага уладкавання жыцця абранага народу. Ізраіль, згодна Божай задуме, павінен быў стаць грамадствам, заснаваным на справядлівасці, эканамічнай роўнасці і абароне слабых і уразлівых. Божыя законы абмяжоўваюць уладу цара і панаванне багатых людзей. Хрысціянская этыка і ідэя правоў чалавека. Усе дактрыны, згаданыя намі да гэтага моманту, маюць наступствы для хрысціянскіх паводзін, ці інакш кажучы, уплываюць на хрысціянскую этыку і светапогляд. Аднак важна коратка разгледзець Хрыстоў запавет, які названы ім найвялікшым і найважнейшым – запаведзь, на якой трымаецца, згодна з яго словам, увесь закон і прарокі. «Любі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, усёю душою тваёю і усім разуменнем тваім, і бліжняга твайго, як самаго сябе». Немагчыма выканаць першую частку гэтай запаведзі «любіць Бога», не выканаўшы запавет пра любоў да бліжняга. Апостол Ян у сваім першым лісце рэгулярна звязвае любоў да Бога з любоўю да бліжняга. Ён рашуча сцвярджае, што калі мы не любім адзін аднаго, мы не ведаем Бога. І што калі хтосьці кажа, што любіць Бога, але не любіць свайго брата, то ён хлус. Апостол Ян рэзюмуе гэтае вучэнне кажучы: «Бог даў нам такі загад: хто любіць Бога, павінен любіць і брата свайго». Калі ў Господа Ісуса спыталі, што значыць любіць бліжняга, ён адказаў прытчай пра міласэрнага самараніна. У прыпавесці Ісус паказвае, што запаведзь любові адносіцца не толькі да сяброў, але і да тых, каго вы лічыце чужымі ці нават сваімі ворагамі. Ён ставіць запаведзь любові ў кантэкст дапамогі чалавеку, які стаў ахвярай гвалту і застаўся слабым і безабаронным.
Hey, everybody, не будзем сядзець як засадзе. Падымемся разам і голасна крыкнем: «Христос уваскрос!» Рукі падымем, сэрцы адчынім, свету абвесцім мы цуд навіны, што Христос уваскрос!
Христос воскрос!
І я!
Христос воскрос!
Танчым і скачам: «Христос уваскрос!» Мы не прапалі, іншымі сталі, започалі ми знову життя, бо Христос у воскрес.
Христос воскрес!
І я!
Христос воскрес!
І ти!
Христос воскрес!
І ми радостю, радостю світимося, як ліхтари вночі.
Зустріча завсюди дар. Дякую нашому небесному Айцу за дар нової зустрічі з вами, дорогі слухачі Криночки. І дякую за вашу увагу. Нехай Господь своєю ласкою одорить вас радісними і пленними зустрічами на гетим тидні. Чекаю наших нових спотканнях у ефірі радіопрограми «Криночка».